numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Bine ați revenit. Mare parte dintre voi. Sau jumate. Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, capitolul 21. Dacă țineți minte, am tot insistat asupra acestei evanghelii, asupra acestui capitol, care începe cu intrarea în Ierusalim a Mântuitorului, cu scoaterea din templu a schimbătorilor de bani, a vânzătorilor de porumbei. Apropo, legat de vânzătorii de porumbei. Porumbei și turturelele care sunt așa un fel de... erau socotite de un fel de subspecie a porumbeilor. Erau singurele păsări pe care le îngăduia Dumnezeu să fie aduse jertfă în templul lui Dumnezeu. Dintre păsări. Dintre animalele cu patru picioare și așa mai puteau. Miei și viței și... dar dintre păsări numai porumbei. Și una dintre explicațiile pentru care la botez Duhul Sfânt a venit sub chip de porumbel este și aceasta. Asupra aceasta vreau să ajungem astăzi la discuții când am început astăzi cuvântul, dar am intrat pe altă fereastră și nu m-am mai întors la... că una dintre explicațiile Sfântului Chiril al Alexandriei este aceea că nu întâmplător Duhul Sfânt s-a arătat sub chip de porumbel, așa cum în pe muntele Taborului Duhul Sfânt i-a adus pe Dumnezeu, trăimea, a adus de față cu Mântuitorul și pe Ilie și pe Moise și vorbeau despre răstignirea Mântuitorului, despre cel mai important moment din viața lui Mântuitorului pe pământ, despre patimile care vor fi și răstignirea lui. Trebuie să tac. Dacă tac, se oprește. Așa aici, deci tot Duhul Sfânt acolo, cumva... sau trăimea acolo s-a făcut un fel de sfat al unei trăimi a oamenilor acolo pe muntele Tabor, era Mântuitorul ca om, Ilie și Moise, și în același timp trăimea cealaltă mare, noi trei, ei trei, sau voi trei, trăimea cealaltă mare, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care făceau sfat despre sfârșitul pe pământ al Mântuitorului, despre vremea patimii. Să știți că acest sfat a început de mult. De fapt, icoana Sfintei Trăimii, despre asta ne vorbește. Răstignirea, întruparea Mântuitorului în lume și până la urmă momentul răstignirii și al învierii sunt, din punct de vedere al părinților, mai importante decât însăși zidirea lumii. Știu că pare o... așa o chestie, e, chiar așa, chiar așa. Adică că Dumnezeu s-a făcut ceea ce nu era și și-a asumat fire omenească, e mai mare lucru decât în sine, că s-a zidit lumea, s-a făcut din nimic, s-a... cel neschimbat s-a schimbat. Cel care n-a fost nici când așa, s-a făcut așa. Adică cel care nu are sfârșit, s-a făcut cu sfârșit. Cel ce nu are limită, s-a făcut cu limită. Cel ce nu are hotar, s-a făcut cu hotar. Și sfatul treimii pe care îl pictează Rubliov, tot despre răstignire vorbește. Adică pe masă, acolo, în vasul acela, este un, și spre care arată toți, sau oricum privesc, sau e central, este sub chipul unui potir și în el este un miel. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Așa cum este în capitolul 13, la versetul 8, în Apocalipsa, când se zice aceștia, cei care se închină fiarei, nu sunt scriși în cartea vieții mielului lui Dumnezeu, celul răstignit încă de la întemerea lumii. Răstignit el încă de la întemerea lumii. Adică sfatul răstignirii, sfatul jertfei lui Dumnezeu pentru om, sfatul iubirii până la jertfa lui Dumnezeu pentru om, era din veșnicie hotărât de Dumnezeu, știind Dumnezeu ceea ce urmau să se întâmple. Adică mergerea până la capăt cu dragostea față de om. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel născut l-a dat ca oricine, l-a dat spre moarte și încă moarte pe cruce, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Și la Bobotează se continuă această sfătuire a trăimii. Deci se întâlnește din nou trăimii acolo. Nu? E Tatăl care vorbește, Duhul Sfânt care vine ca și sub chip de porumbel și e Fiul. Și nu întâmplător Duhul Sfânt apare sub chipul porumbelului. Era singura pasăre care se aducea jertfă lui Dumnezeu, care era primită ca jertfă, adică nu plutea deasupra lui Hristos întâmplătorul în porumbel, el urma să fie jertfa. El era pasărea care venea de sus. Nu poate urca în cer decât cel care a coborât din cer. Eu sunt pâinea care a coborât din cer, nu? El era cel care cobora din cer, el era pasărea. El era cel înaripat care venea de acolo de unde eu știu din ceea ce am văzut, din ceea ce eu vă spun, din ceea ce mi-a arătat Tatăl, zice el. El venea de altundeva. Ei, oamenii habar n-aveau. Ei vorbeau și ei din ce auziseră de la unii și de la alții. El vorbea din ceea ce știe, ei vorbeau din ceea ce nu știau. Și chiar chipul în care erau jertfiți sau se cerea jertfa porumbelului, în care Dumnezeu cerea jertfa porumbelului și care părea dureros și așa crud. Și ai zice, Dumnezeu, dar Dumnezeu se ocupă și de chestiile astea, adică cum să fie jertfit porumbelul. În Levitic, capitolul 1, versetul 14, 15, 16, se vorbește cum să fie jertfit porumbelul. Și se spune acolo cum se îi se rupă gâtul. Așa pare, la prima vedere, zice, Domne, ce? Dar, de fapt, în subtext se arată cum va muri Fiul lui Dumnezeu. El este porumbelul care va coborî din cer și toate cele prefigurări, faptul că îi se sugrumă viața, îi se ia viața și după aceea al doilea gest este sângele lui să fie să curgă pe sângele acelui porumbel, să curgă pe catapeteazma templului și pe peretele templului, catapeteazma care în clipa în care el a murit s-a rupt în două și aripile lui să fie frânte, dar nu rupte de tot. Aripile, adică mâinile sale care vor fi pilonite pe cruce. Toate cumva aminteau despre ceea ce urma să se întâmple. Deci, una dintre motivele, știți că noi tot încercăm să găsim ce motiv a fost că Duhul Sfânt s-a arătat să fie de porumbel. În afară de chipul nevinovăției, de chipul curăției, de chipul consecvenței și seriozității porumbelului. Și acum porumbeii sunt încă și acum sunt folosiți ca soli, ca trimiși care sigur se întoarce. Adică la itrimen se duce unde trebuie să se ducă, cu solia lui, cu inelul la piciorul și cu nu știu ce acolo pus și se întoarce. Adică dacă trimeți un papagal, nu se mai întoarce niciodată. Dacă trimeți orice, nu se mai întoarce. Rarisim așa ceva, zici, Doamne, cum de s-au întors? Dar porumbelul se întoarce. Adică el e chipul consecvenței, a seriozității, a mergerii până la capăt, a dragostei dusă până la capăt, care, exact cum zice Dumnezeu, cuvântul meu, când exact e ca apa care atunci când cade pe pământ, nu se întoarce înapoi până nu aduce rod. Așa și cuvântul lui Dumnezeu. Și să știți că atunci când zice cuvântul lui Dumnezeu, se referă în primul rând la Mântuitorul, după aceea la cuvântul în sine al cuvintele, care nu se întoarce înapoi până aduce rod, adică nu vine pe aici și se dezamăgește de om și zice, am plecat, nu-mi place de voi. Adică și nici cu fiecare om în parte nu se lasă pe dânjală, adică nu, la un moment dat se plictisește de noi, se dezamăgește, se dezabuzează, se abuzează, se toate la un loc și gata. Nu mai vrea să știe de noi că s-a săturat de noi. Nu, Dumnezeu nu face asta. Nu întâmplător Sfântul Siloan zice, Dumnezeu niciodată n-a disprețuit pe om. Mântuitorul nu l-a disprețuit niciodată pe om, adică nu îl disprețuiește. Nu e un moment în care cel îl disprețuiesc, nu-l mai suport. Nu, adică chiar merge până la capăt. Deci nu e numai acesta motivul că Duhul Sfânt a venit să uchide porumbelul, că nevinovăția lui și amintirea porumbelului din arcă. Un nou legământ și așa. Astea sunt la un nivel așa, un prim nivel. Dacă coborâm puțin mai în adânc, vedem că de fapt poate, sau cred că nu greșim să spunem, după Sfântul Chiril al Alexandriei, că amintea deja de acum despre răstignirea lui și despre ceea ce va pătimi de la om. Și despre pentru acest ceas am venit eu în lume, zicea Mântuitorul. Nu? Acesta este ceasul pentru care am venit eu în lume. Dacă în momentul când Simeon l-a primit în brațe, asta a spus, sabie va trece prin inima ta, adică i-a amintit de acest moment al răstignirii și al morții și al patimilor Mântuitorului, cu siguranță și botezul amintește și de acest moment. Dar acum ne întoarcem. Dacă despre asta o să aveți întrebări, puteți de acum să întrebați, dar ne întoarcem la Matei capitolul 21. Vă spuneam că acolo, după intrarea în Ierusalim, intrarea în templu, scoatere afară, că de aici am plecat la porumbei, dare afară din templu a celor care vindeau porumbei și schimbau bani, după aceea întoarcerea apoi în Betania, în timpul cât venea spre templu, copiii strigau, Osana, Osana, și îi zic mai mulți, nu le spui să tacă, spui să tacă. Și Mântuitorul răspunde, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Scoaterea din templu a celor care făceau comerț acolo, cuvântul pe care îl spune Dumnezeu că casa mea, casa lui Dumnezeu este casa de rugăciune și noi am făcut din el peștele tâlhari, ei au făcut din el și noi am făcut din el peștele tâlhari. Și după aceea întoarcerea în Betania, venirea dimineața din Betania, am vorbit și despre lucrurile acestea, despre întâlnirea cu smochinul, vede smochinul de departe care atrăgea prin frunzișul lui stufos, era atractiv. Echipul omului leoderos care în laud, în cuvânt, e, face mult, drege. Țin minte și acum un părinte venit în Valea Jiului din Basarabia, Rădulescu-l chema, adică se retrăsese atunci când a fost cedată Basarabia și a primit acolo o parohie. Și era un om cu multă înțelepciune, așa el, om în vârstă pe acolo, cât stătuse el din Basarabia, a ajuns la bătrânețe să slujească în continuare în țară ca să mai poată trăi. Și a venit o dată în casă la noi și a venit un om pe acolo care venea să mai ajute să... și vorbea mult. Ca mine. Vorbea mult și, deci îl întrebai, da, ai pus lemnele? Am pus lemnele și când le-am pus lemnele nu știu ce și spunea 7 lucruri, tu ai întrebat numai unul și el spunea 7. Și le argumenta și le întărea de 10 ori, da, și am pus foarte bine lemnele, foarte bine lemnele, am pus acolo. Și el numai atât, 5 minute, 3 minute le urmărește și spune, măi, ăsta e mincinat, măi. Ăsta nu face nici jumătate din cât spune. Dar de unde știți că nouă ne-a trebuit ani de zile să ne dăm seama de chestia asta? Pentru că cine vorbește mult, puțin face. Adică, știți cum zic oamenii țăranii? Câinele care latră nu prea mușcă. Care latră mult, așa tot hămâie, tot nu prea mușcă. El mai mult de frică, de cine știe ce motive, tot latră toată noaptea și... Mai periculos sunt cei care nu zic nimic și numai te trezești cu ei în spate. Așa și aici cumva se atrage atenția asupra celor care ne lăudăm. Poate nu înaintea oamenilor, dar și înaintea lui Dumnezeu. Ne tot... ca și farisei, că iată, Doamne, eu postez, fac, dreg, nu știu ce mai fac. Și aceștia au, de fapt, fac puțin, până la urmă. Așa și Dumnezeu ne avertizează că pe aceștia care se laudă, Dumnezeu vine mai cu grăbire să-i cerceteze dacă au ceva sau n-au. Și, adică, acest smochin care departe era plin de frunziși, Marcu încă zice, și de mai multe ori repetă că era foarte stufos și foarte verde și foarte... adică, atrăgea prin asta... și cumva și-a căutat sfârșitul, nu smochinul săracu, că n-avea nicio vină, el preînchipuia omul care n-aduce roadă, în laudă-i mare, se dă mare, dar în fapt mai nimic. Și că chem cumva cercetarea și judecata Dumnezeu cu grăbire la tine atunci când te lauzi. Nu se zice că s-a dus Dumnezeu la vreun tufiș amărât de pe acolo și a zis, măi tufișule, tu de ce n-ai nimic în tine? Și ăla săracul de pe avea 3 frunze acolo și l-a merit vai de capul lui. Dar la ăla bogat în multe ramuri, s-a dus. Și asta e o atenționare pentru noi cei care ne lăudăm cam tot timpul așa și ne tot batem cu cărămida în piept că s-ar putea să ne cerceteze Dumnezeu și să nu găsească nimic. Mirarea fariseilor, mirarea apostolilor că s-a uscat smochinul, cuvântul Mântuitorului despre credință, că trebuie să avea credință în Dumnezeu, vezi ce muntele acestuia și aici am insistat asupra faptului că muntele e muntele din noi, muntele amar al necredinței. Dar poate fi și în afară, nu numai muntele din interior, dar vorbea și de muntele Moria care era în fața lor și urcarea pe muntele acesta amar al suferinței pe care urma Mântuitorul să urce. Despre toate acestea am tot vorbit. Da, și am ajuns... intră din nou în templu, farisei îl încojoară, cărturarii, mai mari preoților care fuseseră tulburați de zilele trecute când a răsturnat, de ziua trecută când a răsturnat mesele și scaunele schimbătorilor și a făcut și a zis cuvântul și tot poporul a strigat Osana, Osana și a zis cu ce putere spui aceasta și de aici celelalte răspunsuri ale Mântuitorului, vă spun și eu dacă îmi răspundeți și mie la întrebare, Sfântul Ioan Botezătorul cu ce putere făcea, a fost botez la Dumnezeu sau nu a fost? Nu știm, nici eu nu vă spun și toate acestea despre care am vorbit dățile trecute. Și începe un șir de pilde pe care Mântuitorul le spune acestor farisei în templu, acolo și cărturari și preoți, după ce ei nu știu ce să-i răspundă și atunci el nici eu nu vă răspund, totuși Dumnezeu are mângâierea, blândețea asta de a continua să le explice. Adică nu vă spun, dar vă dau altfel de înțeles. Nu se oprește numai atât. Nu se oprește... Este undeva a imita absolut pe om, a face numai cât face omul, este o asprime pe care Dumnezeu nu și-o asumă. Adică, de exemplu, Dumnezeu putea să se oprească aici. Nici eu nu vă spun, Doamne ajută, la revedere. Ne vedem nu știu când. Adică îi lăsa acolo cu gurile căscate, neînțelegând nimic și asta este. De acum atrageți voi concluzia, să zică Mântuitorul. Nu îi lasă totuși așa. Adică Dumnezeu nu răspunde, chiar dacă El spune cu ce măsură vei măsura, se va măsura, cu ce, cum ierți, se iartă și toate celelalte. În relația cu El, atunci când relația e absolut între tine și El, Dumnezeu e mult mai blând decât ești tu sau decât ai crede tu că ar merita să fie Dumnezeu cu tine. Și chiar dacă tu, să zicem, ești răspuns scurt și zici, Doamne, cum au făcut aceștia? Nu știu și asta este. Și te aștept ca și Dumnezeu să răspundă la aceeași, bine, nici eu nu vă spun nimic. El totuși continuă și face mai mult decât fac oamenii. Adică mult mai mult și nu puțin mai mult, mult mai mult. Și un șir de pilde în care de fapt le explică prin toate pildele cu ce putere face la asta. Toate pildele care urmează acum le explică de fapt cu ce putere face la asta și le tot explică. Și pildele nu sunt așa ca să fie ascunși și ei să stea așa ca la Esop, într-o chestie cifrată în care să zică unul, m-am prins, nu știu ce. Nu, pildele erau foarte clare, încât toți își dădeau seama, dar erau spuse în așa fel și cu atâta pitoresc, încât să-i pătrundă la inimă și să nici nu fie cuvintele spuse direct lor cu asprime, încât să se închidă în învârtoșare și în negativism, să zică nu e adevărat, nu e așa, încât să nu poată spune, da, domne, spuneau sincer după ce au auzit pilda, noi suntem aceștia. Noi facem asta, noi vrem să te omorâm pe tine, noi recunoaștem toate. Până la urmă, ascultăm pildele Mântuitorului. Și prima pildă pe care Dumnezeu le spune este în versetul 28. Imediat după ce spune, eu nu vă spun cu ce putere fac aceasta, pentru că nici voi nu mi-a spus, dar ce vi se pare, le zice. Un om avea doi fii și ducându-se la cel din tâi a zis, fiule, du-te astăzi și lucrează în via mea, iar el răspunzând a zis, mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Mergând la doilea, i-a zis tot așa, acesta răspunzând a zis, nu vreau, apoi căindu-se s-a dus. Care dintre aceștia doi a făcut voia tatălui său? Zisau lui, cel de-al doilea, zisa lor Iisus, adevărat grezi vouă cu vame și cu desfrânatele, că vame și cu desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Adică spune clar că ăștia care ziceau nu vreau, sunt vame și desfrânatele și atunci ăilalți care ziceau da, Doamne, facem, dregem și nu știu ce, cine sunt decât ei. Adică era atât de clar că ce a venit Ioan la voi pe calea dreptății și n-ați crezut în el, ci vame și adică atinge foarte adânc ceea ce ei n-au răspunde el. Că ei au zis, nu știm dacă Ioan era de la Dumnezeu sau nu era și botezul lui Ioan era de la Dumnezeu sau nu era. Dar Mântuitorul răspunde și le zice că ce a venit Ioan la voi pe calea dreptății și n-ați crezut în el, deci de fapt nu credeți, dar nu spuneți că nu credeți, că vă e frică de popor, ci vame și desfrânatele au crezut, iar voi ați văzut și nu v-ați căit nici după aceea ca să credeți în el. Ascultați altă pildă, le zice după aia și începe cu altă pildă. Deci toate acestea sunt de fapt răspunsuri mult mai ample și cu mult mai multe îngăduințe și cu blândețe spuse de Dumnezeu lor decât e răspunsul lor și cearta lor cu Dumnezeu. Dar ne oprim iar la această pildă primă pe care am spus-o cu cei doi fii. Am vorbit despre ea, cred că în două sau trei întâlniri. La prima vedere ar fi așa un fel de pledoarie pentru faptă. Doamne, pledoarie pentru faptă. Zici și fă. Nu, adică nici nu zici de fapt și fă. Că cuvântul acelui a zis, nu mă duc, n-am chef, nu vreau. Și s-a dus și a făcut. Adică prea puțin contează ce zici, ce gândești, cum simți. Nu se pune niciun accent că dar nu te du, nu se zice acolo, dar nu te du să faci fapta dacă ești mândru. Nu te du. Sau dacă ești, eu știu cum să zic, sau dacă ești, eu știu, îndoit inima ta că fapta e bună sau e rea, nu te du. Dacă ești neîndoit, du-te cu toată sârdia și fă. Nu zice nimic de tot. Zice că unul a zis, nu mă duc, mă duc, Doamne, și nu s-a dus, Și altul a zis, nu mă duc, dar deci se pune accent pe răspunsul celor doi, în sensul că primul răspunde foarte frumos, exact cum erau ritualurile și slujbele evreiești și cum erau cuvintele fariseilor și cum erau cuvintele cărturarilor și cum erau cuvintele preoților care toată ziua îl slăveau pe Dumnezeu. Ca așa cum, că și noi nu suntem mai cei îmbrăcați în negru. Deci tot îl lăudăm sau pe Dumnezeu, dar Dumnezeu nu era impresionat de faptul că el a răspuns extrem de frumos. Nu n-a zis, da, ce frumos a răspuns ăsta. Chiar dacă nu s-a dus, până la urmă, îl voi alege pe el. Ăsta e bun. Nu. Și pentru el a contat cine s-a dus să facă. Deci e un fel de pledoarie pentru faptă. Fapta contează. Și știți că sunt nesfârșite întrebări la toate discuțiile și când sunt întâlniri cu duhovnici și cu... Totdeauna aud întrebări, da, să mai fac un lucru dacă mă mândresc? Sau să mai fac un lucru dacă știu că după aia mă voi mândri? Sau să mai fac un lucru dacă știu că după aia, eu știu, o să încep să mă las pe tânjală și nu o să-l duc până la capăt? Sau și tot felul de întrebări? Sau dacă eu o să fac o milostenie sau ceva, dacă știu că nu sunt cu tot sufletul așa și dau așa mai cu zgârcenie și trebuie să trag ăla de bani când... Sau... Și sunt întrebări de felul ăsta foarte multe. Ei, se pare că aici, în pildă aceasta, lucrurile sunt spuse clar. Chiar dacă tu te îndoiești, chiar dacă vă gândiți că omul acela a zis, nu mă duc, el până să se ducă, până să se hotărască, o fi fost în el o luptă, nu că nu e așa o trecere, gata, mă duc, adică nu mă duc și s-a ridicat pe demicioare și a fugit să facă. Adică, sigur a fost o trecere, o strădanie, o luptă, ne închipuim ceva din lupta fiului ispitor, care stătea undeva lângă porci, nici cu roșcove nu se putea hrăni. Și a zis, domnule, ce caut eu aici? Și lupta aceea între el, gândul probabil, cum zicea un altul Bartolomeu, gândul de a se sinucide chiar. Deci probabil că i-a trecut prin gând și sinuciderea în limita aia la care era el acolo. Și că de aia zice Scriptura și a venit în sine. Adică omul ăsta era cu totul ieșit din sine. Era în stare să facă orice. Atât de amărât era și necăjit. Și și-a venit el în sine și a zis, mă voi duce. Deci a fost o luptă mare. Așa și la omul acesta. Se pare că a fost o luptă, dar Dumnezeu n-a zis, dar pentru că a fost luptă, și pentru că a fost cu chinuială, așa, n-a făcut faptele tatălui, n-a făcut ce trebuia. Știți că aud neîncetat chestia asta și e una dintre marile dureri ale sufletelor creștine, ale creștinilor care încearcă să facă. Că dacă nu faci din tot sufletul mai bine, nu fă și... Da, o fi, este un adevăr și în asta. Este un minim adevăr. Adică mare lucru să faci cu tot sufletul, nu? Mare lucru este. Dar e ca și cum ai spune... Unul îți dă mâna să te scoată, tu te neci. Te neci, mori. Și unul îți dă mâna să te scoată din apă, așa, cu toată, sare repede și te ridică și așa, și altul așa, cu zgârcenie întinde și el mâna și totuși nu te salvează și unul și altul, adică nu-i valoros absolut gestul în sine, chiar dacă e făcut așa în scârbă că mă murdărești. Da. Bine, asta ea se referă la ce zice Sfântul Apostol Pavel când ei vreau să dea donații, adică îi sfătuiește să dea donații la cei din Ierusalim. Și le zice, dați cu măsură, strângeți în fiecare săptămână ce vă este în plus și ce aveți în plus și socotiți voi și nu și vă este, deci nu vă luați de la gură. Vă este în plus. Strângeți, spuneți la o parte și când veniți la sfârșitul săptămânii, dați și la următoarea săptămână mai dați. Așa îi sfătuiește, adică îi învață cum să dea la măsura credinței lor, în sensul că oamenii aceștia, adică nu le spune, măi, te doare stomacul, mori de foame, nu știu, îți dai porcul din curte, nu discutăm. Adică nu cere Dumnezeu așa și Sfântul Apostol Pavel nu merge cu durități de astea așa, asta o vrea, dacă vrea să o aibă, o are față de el. Se judecă pe sine, se hotărăște așa și dacă vrea, dar nu față de alții, adică nu poți tu să-i zici, ci la omul acela, măcar la măsura e un nivel al ostenelii, totuși, este ceva. Ceea ce în loc să arunci sau în loc să pui deoparte ceea ce puteai să strângi, uite că dai la niște necăjiți pe nu știu unde. Și îi sfătuiește așa să facă. Dar asta nu stă împotriva cuvântului acestuia. Adică aici e vorba de fapte în sine, de a asculta porunca lui Dumnezeu. De a asculta porunca lui Dumnezeu. Și aici, de fapt, toată pilda și toată discuția este în jurul dom'le, dar cum să știm noi voia lui Dumnezeu? De unde să știu eu că ai voia lui Dumnezeu? Pentru că asta e până la urmă toată discuția. Și aș mai da o pildă din Luca, mi se pare capitolul 14, în care se zice că atunci când un om se pregătește, se hotărăște, să fac un turn, nu se gândește la oare înainte, oare am eu cu ce să-l termin? Și dacă nu are cu ce să-l termine, mai bine să nu se apuce de făcut turnul ăla. Ca nu cumva oamenii trecând pe acolo să zică, uite la ăsta, măi, ni s-au apucat și au rămas cu turnul așa. Sau zice, iară când un împărat se apucă la război cu un alt împărat și dacă vede că e cu 10.000 de soldați și el cu 20.000 de soldați, oare nu o să trimite el înainte solie să le zică la ei, la alți, măi, fraților, hai să facem pace. Pentru că cum să lupte un soldat cu doi soldați de acolo? Adică trebuie și dă de înțeles, Sfântul Apostol Luca, de fapt Mântuitor în aceste pilde, că atunci când te apuci să faci ceva, trebuie totuși să te gândești bine. Adică am întâlnit foarte mulți oameni și v-am dat exemplu, care și-au asumat niște chestii prea mari pentru capul lor, pentru ei. Au zis, dacă se întâmplă chestia asta, când dă Dumnezeu, eu postez de acum negru vinerea și miercurea în toate zilele vieții mele. Dom'le, nu fă chestia asta, că n-o să poți. Ba, o să pot. Jur înainte Dumnezeu și om real care a făcut chestia asta. Nu fă, dom'le, nu că pot. Și după vreo jumătate de an mă dezlegați, părinte, că nu pot, că știți că sunt întâlniri mari, firme, nu știu ce, nu pot să, trebuie să... Și după aia nici nu trebuia să fie întâlniri mari și firme pe unde lucra el, că nu mai putea el. Dar cine te-a pus să faci asta? Adică e o înțelepciune pe care Dumnezeu ne cere să o avem. Dar tu când te hotărăști ceva, gândește-mă, am eu putere să fac chestia asta? A lua asemenea lucruri pentru tot restul vieții, aproape o chestie de martiriu. Adică foarte greu să-ți asumi niște lucruri pe care să nu le lași niciodată. De aceea, de exemplu, când a venit Părintele Ioan Cojan, zicea și lăuda pe Preasfințitul Vasile cu o chestie foarte simplă, care noi zicem că e mare lucru că face și Preasfințitul Vasile chestia asta. Dar e mare lucru că el zice, am întâlnit pe omul acesta de zeci de ori, de sute de ori, în tinerețile lui, înainte de a fi preot, după ce a fost preot, și acum când e episcop, dar niciodată, zice, are el o cărticică și umblă cu ea de timpul, oricât de greu i-ar fi și pe oriunde ar fi și ce s-ar întâmpla, el are rugăciune dimineața și seara pe care le zice. Le zice orice s-ar întâmpla. Și pentru oameni părea o chestie așa, e mare lucru. Dar pentru cumva, ar trebui cumva să avem urechea avizată în privința asta. Adică acest lucru care pare mic așa la prima vedere și după câte spunea el, n-a fost vreodată în care să nu le fi zis. Vă dați seama și ca, dar nu vreau să zic de el, că sărăcuțul n-a nicio vină, că trebuie să-l punem aici în față. Orice om care face chestia asta și să nu fi lăsat niciodată, câte o fi întâmpinat, nu, câte o trecut și el ca om, în câte situații au fost, când oare, sau în câte situații nu s-au întors la unul noapte pe nu știu unde și îți venea să zici, dar nu mai zic acum, că scădea capul jos și totul îl faci, nu? A face chestia asta e lucru mare. Deci, de aceea și ați asuma o asemenea chestie pentru tot restul vieții, o chestie foarte mare. Și cea mai mică, nu știu, să zici de trei ori pe zi, mulțumesc, Doamne, ție, slavă, ție, Doamne, slavă, ție. Numai atâta să zici pentru tot restul vieții și ceva extraordinar de mare, foarte mare. Și mântuitor, până la urmă, dacă faci tu de trei ori pe zi, cred că ți-ar putea să te scoată, slavă, ție, Doamne, slavă, ție, asta din cine știe ce necazul și cine știe ce stări de depresie sau pe care dacă ești nevoie, că trebuie să zici, că așa ți-ai promis și zici și poate ești din... Nu știi ce te scoate Dumnezeu cu aceste mici chestii pe care tu ți le-ai asumat. Dar în același timp, Sfântul Apostol Luca ne învață, Mântuitorul prin Sfântul Apostol Luca ne învață că trebuie să ne gândim înainte, să ne cam cunoaștem noi puterile noastre și să știm noi cam ce pot eu face. Adică mi-asum eu acum, iau un sărac din drum, îl duc în casa mea, de acum o să-l îngrijesc și după trei zile îl dau afară că nu mai pot de el, că vorbește urât și pute și nu știu ce. Și atunci omul să-și asume el, să vadă cam ce poate face și zice, măi, ce pot eu face? Pot face poate o dată pe săptămână să dau la omul ăla ceva sau să fac, nu știu, un pustiu divin, să merg pe la nu știu ce spital și să-i ajut pe oameni. Asta pot să o fac, sigur, și pentru un termen mult mai îndelungat. Și se pare că această osteneală a omului sau această strădanie a omului pe termen îndelungat, pe termen mult mai lung, e mult mai importantă decât stările astea sincopate, hotărâri așa pe moment, eroisme cincinale, comuniste, acum depășim, facem un beșlivezen în trei zile, facem nu știu ce. Nu, deci se pare că Dumnezeu lucrează mult mai mult prin această strădanie de lungă durată a omului și făcut așa cu consecvență decât prin chestii de genul ăsta, hotărâri eroice la prima vedere, dar care, în care de multe ori, cum zic părinții, în extreme e diavolul. În aceste extreme care par, de aceea de multe ori duhovnicii au rolul de a trage în jos de picior pe cel care, da, gata, cât trebuie să ținem post, părinte? Trei zile, eu nu mănânc nimic trei zile. Păi cum, dar e numai post, nu mănânci decât de post, dar eu nu mănânc nimic, dar de ce să nu mănânci nimic? Și sunt asemenea hotărâri pe care după aia nu le poți duce până la sfârșit, sau te apucă învârtoșelele, sau te apucă hulele, că de ce trebuie să țin eu? La ultimele zile, ultimele ore, poate și leșin, poate faci cine știe ce prostii faci. Și mai mult se duce buful în casa ta și în familia ta, că uite și la asta, când se apucă de post, iară că vine postul, ne doare capul pe toți, că iar o să leșine, iar o să facă prostii, iar o să... decât să faci tu mare lucru înainte lui Dumnezeu. Deci, cumva, prin pilda asta spusă de Luca, Dumnezeu ne învață să fim cu înțelepciune și cumva astea trebuie unite. Vedeți ce greșit ar fi să luăm numai pilda asta de la Matei, capitolul 21, versetul 28, 29, 30. Ar zice, dom'le, fapta e importantă. Apucă-te și fă. Nebunește, dă-te înainte cu capul de pereți și gata. Ce trebuie să faci? A zis Hristos. Mor pentru Hristos. Gata, mă duc să mor. Este un, să zicem, umblă nebun cu un cuțit pe aici, cine e creștin, nu-l omor. Și tu zici, zice Hristos așa, mă duc să-i spun, eu sunt creștin. Dar tu știi, poți tu să te-ai gândit tu, deci dacă ai luat-o așa, te-ai duce, ai face chestia asta, ești tu sigur că o să poți, nu știu, purta ce se va întâmpla. Că poate ăla nu te omoară, numai că te lovește tare, nu știu ce se întâmplă, bolești toată viața după aia, ai tot felul de neputință. O să poți tu duce după aceea toată viața că uite ce mi-a făcut mie Dumnezeu, să-L acuzi tu pe Dumnezeu, să te-a pus să ridici cuvânt împotriva Lui, să te-a pus să te tânguiești toată viața, să te vaiezi că eu ce am făcut pentru Dumnezeu și sau să te lauzi. Poți să duci toate chestiile astea, adică ți-asumi. De multe ori, de aceea e cumva eretic, e sectar să iei lucrurile așa din context, numai ăsta în sine, deci numai pilda asta, deci ce zice Dumnezeu? Fapta, fapta, nu mai contează nimic altceva. Ceva, cumva trebuie puse împreună astea două pilde. Adică să te și gândești puțin cam ce pot face, dar și când poți face ceva și știi și avem experiență îndelungată cam ce putem face. Nu? Știm acum de o viață cam ce putem face fiecare și cam ce ne poate pierde. Ei, când știi că poți face și nu e o chestie care să te tragă cine știe în ce greutăți și necazuri și știi că poți face și cuvântul Dumnezeu și îl auzi din Scriptură și îl știi în conștiință și l-ai putea face și nu este peste măsură de greu pentru tine, ei, când e de făcut, fă-l. Înțelegi? Adică mă duc să-l fac. Acum, l-am mai făcut de atâtea ori, nu o să mă lănevesc. Nu știu, lucruri, nu știu, că te roagă cineva să cobori până la magazin să iei ceva apă. Și tu stai așa și zici, dar să mai să ducă și ăla, și ăla, și ăla, și nu știu ce. Dom'le, m-a rugat, a zis Dumnezeu, de la cel ce întinde mâna că de tine nu ți întoarce față, da, și-a întins mâna, mi-a cerut ceva, mă duc, mă duc. Face efortul ăsta, o chestie așa. În aceste, mai degrabă, în aceste hotărâri cu înțelepciune, pe moment, așa cum samarineanul milostiv nu a zis, aha, îi place Dumnezeu milostenia, deci eu de acum o să mă plim toată viața pe drumul ăsta și când întâlnesc un om căzut, îl iau repede și îl duc acolo și fac nu știu ce. Deci nu zice Dumnezeu că noi trebuie să facem asta o meserie sau mai degrabă Dumnezeu lucrează prin aceste întâmplări pe care ți le scoate în cale, situații. Și de cele mai multe ori, de cele mai multe situații pe care Dumnezeu ne scoate în cale sunt la măsura noastră. Adică nu sunt niște... Să sun la 911 sau 912 sau nu știu cât, 912, să spui că e un cineva căzut în stradă, nu trebuie să-l duci la casa ta, nu trebuie să-l ții tu nu știu cum, nu trebuie să faci nu știu ce mari eforturi peste măsură. De obicei Dumnezeu ne scoate în cale situații la măsura noastră. Cele care de obicei le asumăm noi sau și facem niște... Luăm noi așa razna și ne asumăm cine știe ce greutăți mari, alea sunt ale noastre. Deci noi ne-am gândit noi mulți și am zis, măi, eu să fac chestia asta. De acum înainte, 10 ani, nu știu ce o să fac. Ai nu ți-a cerut Dumnezeu mă special. Tu ți-ai asumat. Nu o să se supără Dumnezeu. Se va bucura, dar nu știu dacă o să o ții. Și s-ar putea mai degrabă să ajungi la o stare de tensiune și de tulburare cu Dumnezeu până la sfârșit decât să te întărești în credința în Dumnezeu prin asemenea alegeri și hotărâri ale tale. Și atunci... Se pare că Dumnezeu lucrează și ne scoate în cale în fiecare zi situații în care noi să putem face ceva, să putem hotărârea pe moment când noi suntem cei care trebuie să ajutăm, noi suntem cei care trebuie să facem ceva atunci, nu altul. Atunci trebuie să, chiar dacă tu n-ai chef, știți, când vă gândiți la acest om care a zis nu mă duc, să vă gândiți la Petru care și el zicea în inima lui că s-a suit Hristos în corabia lui și el era obosit și soacră lui era bolnavă și nu a pescuit nimic și copiii erau acasă și nu avea ce mânca probabil. Și s-a mai suit un învățător să mai vorbească din barca lui. Să mai stea și acolo câteva ore și să-l asculte și nu știu ce. Și la sfârșit mai avea învățătorul ăsta și o toană, mai dumi barca mai spre centru lacului. Și l-a zis, Doamne, toată noaptea am pescuit. Ce să mai... Noaptea se pescuiește, vreau să-i zică, știți? Noaptea se pescuiește. Și n-am prins nimic. Ce rost are să... Dar pentru cuvântul tău și-a călcat peste... Exact ca asta care a zis, nu mă duc. Deci el a zis într-un fel, nu, Doamne, dar a zis, hai să mă duc totuși. Și s-a dus Și Dumnezeu a lucrat prin această înfrângere a... și a înfrânt el nul din el și a zis, bine, hai să facem asta. Și prin această înfrângere a ajuns Petru să fie apostol. Dacă el atunci zicea, nu, tu m-ai învățat ale tale, eu te învăț ale mele, nu se face pescuit ziua. Cu asta lasă-mă și nu. Dacă ar fi făcut chestia asta, Petru era un necunoscut, un nimeni. Nimeni ar fi știut de el în vecii vecilor. Dar așa se laudă neamul întregi că a călcat și pe noi. A fost pe aici, a murit acolo, a trăit acolo, avea o rudă, nu știu ce. Numai pentru că atunci și-a călcat peste nuul ăla. Să știți că avem sute de clipe de genul ăsta în zi, mici. Că nu era ce era să mâne barca mai încolo. Adică nu era nu știu ce lucruri grele pe care dacă le împlinim, se lucrează voia, vine Dumnezeu la noi, lucrează voia lui Dumnezeu cu noi. De multe ori când noi simțim că Dumnezeu nu e cu noi, că nu lucrează cu noi, că e departe de noi, că e repăzător față de noi, că nu-L simțim pe Dumnezeu, o explicație este că ratăm toate cele momente de și ne lenevim. Că Dumnezeu nu întâmplător zice slugii, slugă leneșă și vicleană, așa l-acuză pe omul care nu vrea să facă fapta lui Dumnezeu. Pentru că de cele mai multe ori facem ce nu facem ceva din lene, că nu avem chef. Și ne argumentăm prin chestiile noastre. Și eu sunt necăjit, și eu sunt nu știu cum, și eu sunt... Și nu sunt nu știu ce lucruri mari. Și nu vrem să facem și știm că ar trebui să facem lucrul ăla. Și atunci când simțim că Dumnezeu n-a lucrat cu noi, că nu e cu noi, că nu ne vorbește, că suntem pustii, că suntem goi, că nu vine la noi, sigur am ratat, adică am asumat multe nu-uri și nu le-am preschimbat în da-uri. Puteam să facem asta, nu era mare lucru, dar noi am zis, aia, da, ce? Și cred că o să fim foarte tulburați și înspăimântați la a doua venire când o să vedem mulțimile de nu-uri care vor fi în fața noastră. Că, Doamne, dar când? Știți că ăștia asta întrebau. Doamne, dar unde ai fost tu în viața noastră? Că n-ai fost. Că așa zicem și noi. Că nu vii, că nu te văd, că nu te simt. Și a zis, Doamne, dar când ai fost tu în viața noastră? Că dacă erai, eu imediat rezolvam, mă cobram din pat, rezolvam, făceam, dregeam. Unde? Și o să vedem nu-urile alea mici. Știți că am filmul acela rusesc. S-a dat acum niște filme, acum un an, niște filme rusești mici, scurte, cu o doamnă care nu știu cum mi s-a părut ei că va veni Hristos la ea. Știți, cred că toți v-ați uitat. Și a făcut mază și tot aștepta un Hristos așa ca în icoană și veneau oameni necăjiți, femei bătute, nu știu, și de aia, pleacă, du-te. Vine Hristos. Și rata toate putința, rata tot ce putea să transforme din unda și la sfârșit a zis, dar n-a venit. Dar n-a venit Hristos, n-a venit. Așa, același lucru o să-l pățim la sfârșit, la a doua venire. Și nu vor fi lucruri mari. Deci marea durere și mustrare și nu știu cum să o zic, regret absolut al omului va fi că nu vor fi lucruri mari. Deci nu ți se cerea să mor mucenicește în fiecare zi, nu ți se cerea să ții niște discursuri solemne în Academia Română despre Hristos și despre argumentele existenței lui Hristos, nu ți se cerea să fii bajocorit cu o cunună de spini prin mijlocul Clujului și cu o cruce în spate. Nu ți se cerea nimic special și tu credeai că, Doamne, Dumnezeu vrea foarte mult de la mine, eu nu pot acum să fac tot ce vrea El. De fapt, El, și să știți că asta e o caracteristică comună a scrierilor sfinților, mai ales a Sfântului Ioan Gură de Aur, dar nu numai, a Sfântului Efrem Siru, a altor mari sfinți care insistă foarte mult pe puținul care îl cere Hristos. Foarte puțin, zice El. Și te minunezi așa, cum tome puțin, că tu de mic ești setat că foarte mult, foarte mult. Știți că vă spuneam cum zicea El, zice Sfântul Ioan Gură de Aur la sfârșitul veacului când vine Hristos și zice, bolnav și n-ați venit la mine. Nu, și Ioan Gură de Aur zice, bolnav și nu zice, n-ați plătit medici, n-ați dat medicamente, pansamente, tot ce trebuie ca să mă tămăduiți. Nu, n-ați venit așa pe la mine. Păi, ce puțin cereau, unul pe care l-am cunoscut și noi și bolnav și n-am trecut pe la el. În temniță și nu m-ați cercetat, n-ați plătit avocați, nu m-ați scos, n-ați fost la Haga, n-ați fost la nu știu unde, la Strasburg, n-ați plătit procese, nu ați venit așa să mai vedeți ce fac. Și însetat și nu mi-ați dat să beau, nu coneac franțuzesc, șampanie, nu, că eu sunt Dumnezeu și nu-mi dați orice. Nu, apă, niște apă. Și nu zice gol și nu m-ați luat în casa voastră să mă țineți că eu sunt Hristos și Dumnezeu vostru. Nu zice, ci gol și să-mi dați și mie din ce vă este în surplus acolo. Și insistă foarte mult părinții pe acest puțin care pare, știți că Mântuitorul când fiul acela tânărul bogat îl zice, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? El spune simplu poruncile, să nu faci aia, să nu faci aia, deci niște porunci care așa, dacă ne străduim, le ținem. Cât... Na. Și acesta era cam nemulțumit. Păi numai atât. Păi și să fiu desăvârșit, vreau. Ei, dacă vrei să fii desăvârșit, adică nu numai să te mântuiești, să fii desăvârșit, să fii după chipul și după asemenea lui Dumnezeu, e atunci, du-te, ia, vine Savereta, vine după mine, stai tot timpul lângă mine, ascultă-mi ce spun, urmează-mă în toate, fă așa, oh, lucruri mari. Dar mântuirea nu era, îi spune niște chestii simple, fă aia, așa, 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 trebuie mântuit. Și se ascunde cumva Dumnezeu în spatele acestor lucruri și, și în general noi zicem, bine, dar acum noi să facem niște sortări, să văd eu ce talent am eu, să fac niște sortări, ce aș putea face, cum aș putea eu face. Dumnezeu ne ridică așa și problema asta, dilema asta, că, Doamne, acum să-mi aleg mâine ce faptă bună să fac eu, ce spital să iau, cum să o iau, pe ce stră să o iau, să pun bilețele prin poștă, să fac eu, nu, ci zice, Dumnezeu îți va scoate în cale situațiile, tu să fii doar atent. Să fii cât de cât atent și să ai grijă că, în general, tot timpul vei fi setat pe nu. Că da, nu, că eu nu. Exact cum în întâmplarea Tolstoi descrie, spune o întâmplare, spune o poveste foarte frumoasă despre Arhanghel Mihail care se întrupează, nu e adevărat. E o poveste. Și pe căruia Dumnezeu vrea să-i dovedească, să-i arate ceva. Și Arhanghel Mihail se trezește gol lângă o biserică din Rusia, într-un frig extrem, vă dați seama, în Siberii, fără sfârșit, stătea gol acolo, și un cizmar trecea cu cizmele în mână și cu șuba groază pe el, și s-a uitat lângă biserică și a zis, Doamne, ce-i cu omul ăsta? Urce. Nu mă bag, domnește, tot felul de nebun, tot felul de... Eu nu mă bag. Adică, în frigul ăla se știa, dacă mai sta acolo câteva zeci de minute, și nu știu câte minute, zeci de minute, ore, zeci de minute, cu siguranță, moare. De la zi, nu mă bag, ce... Era cu nu, știți cum suntem și noi. Nu mă bag. Și s-a mai dus așa puțin și a zis, măi, dar cum să las eu pe omul acolo așa? Am cinstune în mână, am șuba pe mine, mai am eu trei jersei sau câte mai avea, îi dau și lui și mai chin și pe acasă și pe aia vedem noi unde îl trimitem. S-a întors înapoi și a zis, măi, omule, ce faci aici? Și a zâmbit Arhanghel Mihail. Și la sfârșit, după ce s-au întâmplat multe între timp, la sfârșit, când el și-a revenit și a arătat iară firea îngerească, el a zis, de ce ai zâmbit atunci? Și el zice, Arhanghel Mihail zice, când ai trecut prima dată și ai avut gândul acela, ce mă bag eu, n-am nicio treabă, nu mă pricep, nu mă bag, nebun, uite, bețivi, s-au dezbrăcat pe aici. Când ai trecut așa, am văzut pe chipul tău chipul diavolului și gândurile lui și m-am întristat, zice. Dar când ai zis, mă, totuși, deci nu, că nu zicea, deci nu vă închipuiți cum a intrat la avut rugăciunea inimii, bătea inima cu putere, mila, lacrimile îi curgeau pe ochi și a zis, tu ești, zici, nu, eu, hai mă să-l ajut, adică e o chestie așa de, și a zis, am văzut pe chipul tău, chipul lui Dumnezeu, frumusețea chipul lui Dumnezeu și s-a bucurat când a văzut chipul dumnezeesc, pe care omul nu-l vede la prima vedere, dar îngerul l-a văzut. Așa, deci lucrul, cam în general omul e setat pe nu, adică ca și atunci Sfântul Apostol Petru, ca și, eu știu, în atâtea și atâtea situații, am putea da din Evanghelie nenumărate situații în care apostolii erau tot timpul pe nu. Dar, da, Doamne, dar de ce, nu știu ce, dar de ce, dar... Și Mântuitorii certa, de ce vă se ridică asemenea gândurile inimile voastre? De ce faceți aia sau aia? De ce, nu știu ce? Tot le spunea, gândurile voastre să fie, da, închipuiți-vă ce însemnătate au dintr-o dată cuvintele spuse Mântuitorul când zice în epistole, când se zice că la Dumnezeu toate sunt da. Înțelegeți? La Dumnezeu totul este da. Dumnezeu este un mare da. Adică în contradicție sau în contrapunere cu omul care cam toate sunt nu. Hai să-mi protejez, eu instinctul meu, treburile mele, problemele mele. Și Dumnezeu nu e absurd, își cere puțin și își cere puțin acela zilnic prin care trebuie să treci și cum răspunzi la el zi de zi, zi de zi. Și puținul acesta care ți-l scoate Dumnezeu în cale zi de zi, e ca la... lucrează tot. Știți că Dumnezeu a dat tot timpul, a făcut de multe ori cu un iconom comparație cu Dumnezeu. Și a zis, era un iconom care a dat unui atâta, unui atâta. Sau era un om mare care avea un iconom și foarte mult a făcut legătura între împărăția celor și economat, adică economia, adică contabilitate, adică tot ce înseamnă lumea asta cu ale ei. Și așa cum o bancă, dacă îți dă ție de câteva ori un împrumut și tu nu nu dai nimic în schimb sau ratezi momentul de a da înapoi ceva sau nu știi să alegi momentele în care să investești, cum se face pe la marile firme de brokeraj, care trebuie să investești, după aceea care să poți lua, iară să investești într-un moment potrivit. Dacă nu știi momentul și nu faci cum trebuie, nu-ți mai dau oamenii bani, nu-ți mai dau împrumut. Ei, cumva să știți că părinții așa spun și despre har. Adică ei ziceau, de pildă în Patrick, se zice, monahul este omul care, ca asemenea unui om care are o grădină în pustiu, în mijlocul pustiului. O face cu șanțuri, o face cu tot felul de ronduri, cu flori, cu tot, dar nimic nu, semințe. Șanțurile pentru apă, tot e pregătit perfect. Locul unde se adune apa, tot e pregătit, dar e în pustiu, așa, e o nebunie, cum își făcea noua corabie pe pământ, adică, la ce faci în pustie, pe nisip, chestiile astea? Și el zice, și stă încremenit așteptând, el și după aia stă și așteaptă cu răbdare să vină ploaia. Asta e treaba lui. Mai repară șanțurile, mai repară pe acolo, mai reface din nou, se uită mai din când în când dacă semințele bine puse și stă și așteaptă. Iar când vine ploaia, totul trebuie să fie să meargă strună, adică atunci nu lași nimic să se piardă din ce-ți dă Dumnezeu. Așa ziceau, se zice în Pateric. Iar cu alte cuvinte, părintele Părianu, Teofil Părianu, spune tot de la Marcu Ascetul, tot de la unul dintre părinții Patericului, zice, când te cercetează Dumnezeu, când poți să te rogi, când te cercetează Dumnezeu, înmulțește rugăciunea, că atunci când nu te vei mai putea ruga, El să te ajute pe tine, Dumnezeu să te ajute. Deci, de ce le leg astea? Deci, dacă omul se folosește aceste momente pe care Dumnezeu îi scoate în cale, momente excepționale, de mici, se folosește, cu cât omul se folosește de ele și le se transformă din nu în da, cu atâta Dumnezeu lucrează mai multe prin el după aceea. Lucrurile se descoperă și tot mai mult. Începe o prietenie între om și Dumnezeu. Nu mai e așa o ghicitorie că oare de la Dumnezeu chestia asta sau nu-i. Începe să fie aproape lucrurile spuse pe față. Le simți, se simt mult mai bine, așa cum un om care investește tot timpul și știe de unde se scoate și unde se pune. Deja știe cum merg lucrurile. Cam știe ce se întâmplă, știe când se retragă, știe ce să facă. E infinit mai mult e o lucrare, că acolo e lucrare cu bani, aici e lucrare cu Dumnezeu, e lucrare cu Harul Dumnezeiesc care e cu Duhul Sfânt, care e persoana Sfintei Treimi. Și începe o conlucrare cu Duhul Sfânt tot mai tainică, tot mai puternică. Cu cât omul nu profită de aceste momente și le lasă baltă, și cu atât acestea se răresc. Dar nu se răresc pentru că Dumnezeu este zgârcit și nu vrea să-ți dea șansa. Ci pentru că Dumnezeu, în iubirea Lui, nu vrea să-ți dea nenumărate șanse și tu să le ratezi tot timpul și după aia să zici la judecată numai te trezești cu sute de șanse așa puse acolo și tu ratai la ele așa ca un ratalău la poartă care ai dat de mii de ori cu mingea în sus, în toate. Și când te duci acolo cu alții să te pună, zici, tu ce ai făcut? Tu ești fotbalist? Păi uite ce ai făcut. Adică n-ai nicio șansă să te numești fotbalist, niciodată. Așa Dumnezeu te ferește parcă de a te mânji, de a te murdări definitiv cu nelucrarea, definitiv cu să vină diavolul să zică, păi ăsta, Doamne, ăsta n-a făcut nimic, uite, i-a dat mii de șanse. Dumnezeu oprește toată lucrarea Lui cu tine. Se închid parcă toate căile de lucrarea Lui cu tine, tocmai ca să se mai salveze dacă mai este de salvat ceva. Așa cum și pildele fac tot asta, dar la pilde ne întoarcem altă dată. Și cu cât, dar tot se mai presară din când în când câte o întâmplare, câte ceva, încă Dumnezeu îți dă șansa să faci ceva, îți dă șansa să zici ceva. De multe ori, atât de grabnic e ajutător Dumnezeu că dacă într-un moment, să zicem, s-a fost rușine să te închini în față de biserică, eram cu doi colegi și mi-a fost rușine, sau s-a fost rușine să spui că ești creștin, că s-a fost rușine, că a zis, voi sunteți creștini? N-ai zis nimic. Și a zis, mă, cum n-am zis eu nimic, mai trebuia să zic, da, Doamne, sunt creștin. Și Dumnezeu, în milostivia Lui, în scurt timp îți va mai da o șansă, față de alți oameni, nu neapărat față de aia, să mai dă o șansă, ca să nu zici, Doamne, da, eu dacă erau, dar așa m-a luat pe nepregătite, nu eram pregătit, nu știu ce. Îți mai dă o șansă ca să repari. Dacă și a doua, și a treia tu ocazi, atunci s-ar putea să pierzi șansele acestea și nici nu-ți mai scoate în cale situația de a ieși din această murdărie. Pentru că nici n-are rost, pentru că tu îți faci păcat peste păcat, greșeală peste greșeală. Dar despre asta e o poveste lungă și Paterice întregi se scriu despre lucrul ăsta, despre cum lucrează Dumnezeu cu omul și finețea cu care el lucrează și de ce Dumnezeu de multe ori pare că își oprește lucrarea cu omul și tu nu mai simți și nu mai simți nimic și îl acuzi pe Dumnezeu și de ce uneori Cu unii, cum ziceau părinții din sâmbătă, cu Dumnezeu, cu Părintele Arseniu lucrează cu căruța, îi dă cu căruța și nouă dână cu lingurița. Dar asta nu era pentru că el era ales din pântecele mai și lui și era mare, deosebit și noi ce să facem dacă nu suntem așa, ci mai degrabă la acești oameni care simțim că Dumnezeu lucrează însutit, înmit mai mult, au răspuns ei însutit și înmit mai mult, mai repede și mai grabnic și au făcut ce trebuia să facă și atunci Dumnezeu poate lucra mult mai mult cu ei. Înmit mai mult, pe când cu noi lucrează la niște măsuri de furnici. Și acum punem doar câteva întrebări și gata. Care e diferența între desăvârșire și mântuire? Sunt trepte ale Sfințeniei, locașul Tatălui meu, multe locașuri sunt. Multe locașuri. Când a murit Sfântul Ioan Gură de Aur, ucenicii lui, pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur era acuzat de mari sinoade ale Alexandriei și ale Antiohiei și că este eretică, nu știu ce, și au fost persecutați ucenicii lui, mulți dintre ei au și murit. Mulți și-au pus problema, oare el s-a mântuit? Deși făcuse multe minuni și avea cuvânt de foc. Și... Dar totuși s-a gândit, oare ce-o fi, unde-o fi el? Și unul dintre ei s-a rugat mult lui Dumnezeu să-i descopere unde este Ioan, părintele lui Duhovnicesc, Gură de Aur. Și s-a descoperit, a venit înger, nu în vis, ci vedenie clară, în care el nu știa în trup, în afară de trup, s-a urcat și a văzut raiul și a văzut cetele prorocilor, bucuria lor, taina lor, cetele mucenicilor, cetele nebunilor Hristos, cetele tuturor sfinților, la măsurile cele mai înalte, până la cele mai a ierarhilor, a pusnicilor, a trăitorilor în lume, în familii pe care nimeni nu i-a știut niciodată și care sunt mari înainte Dumnezeu. Și a văzut tot și peste tot el era puțin trist. Și îngerul a zis, nimeni din cei care au venit aici nu a fost trist vreodată. Tu cum poți să fii trist? Și a zis, păi am uit după părintele nostru, Duhovnicesc Ioan, că nu-l văd pe niciunde. Era dezamăgit cumva, îl durea că mai o fi având dreptate eretice ăștia, că Ioan nu-i pe aici. Adică Ioan Gură de Aur nu-i pe aici. Și l-a zis, Ioan nu-l poți vedea, e lângă tronul lui Dumnezeu, înțelegeți? Adică e mare, e acolo lângă tron cu heruvimii și serafimii. Astea sunt trepte ale desăvârșirii, adică, dar nu vă închipuiți că acum unii liciu de pe alții și stau pe acolo și pismuiesc și nu. E cu totul și cu totul altceva împărăția celor. Nu-i la măsurile omenești, nu-i la măsurile pe care le gândim noi aici. Așa și aici, între desăvârșire și mântuire, sunt trepte multe. În casa Tatălui meu, multe locașuri sunt. Și atâta, ne oprim la atâta, că se poate explica mult mai mult, dar n-avem timp. Părinte a spus despre data trecută că orice gând rău sau bun trebuie scos imediat afară. Dar despre asta am vorbit foarte mult. Bine, și tu zici aici că Părintele Paisie spune să ne facem fabrică de gânduri bune. Da, cum zice el să ne facem fabrică de gânduri bune? Prin rugăciune, să citiți cu atenție. Este contradicție în acest lucru? Nu este. Am vorbit și atunci și am spus ce s-a dus în loc. Rugăciunea. De aici încolo se rezolvă cu fabrica de gânduri bune. Da. E ca și cum ai zice ce să aduci ca să faci o fabrică de gânduri bune. Muncitorii care-s rugăciunea. Rugăciunea adică atenția întoarcerea minții spre Dumnezeu. Contemplați. În sine contemplația și aducerea minții de Dumnezeu este rugăciune. E temelia, e talpa rugăciunii. Nu poți să zici că te-ai rugat și tu nu simți, n-ai prezența, nu simți prezența lui Dumnezeu sau nu ai, nu-l simți aici de față, nu știi că nu te cutremuri că El e aici și că vorbești cu Dumnezeu real. Dacă nu ai asta, rugăciunea în sine e schiloadă cumva. Deci, noi când zicem rugăciunea, nu zicem așa, zic cu cuvânt. Așa asta e rugăciunea. Și rugăciunea în sine începe cu aducerea minte lui Dumnezeu, cu simțirea lui Dumnezeu, cu credința că Dumnezeu e aici și de aici încolo cu alte trepte până când și zici cu vorba ceva. Unde ajung cei care au alte religii decât cea ortodoxă? Atât am auzit despre asta. Nu i-a spus Dumnezeu. Nu a spus Dumnezeu. Dumnezeu ne-a spus că prin Sfântul Apostol Pavel că cei care n-au știut de Hristos vor fi judecați după legea conștiinței, după legea firii. Asta știm. Cei care s-au născut în alte credințe, trăind altă învățătură și sunt fiind convinși că aia e adevărul, într-o altă credință creștină și fiind convinși că e adevărul, eu nu cred și sigur Dumnezeu va avea altă rânduială cu ei și ei vor fi judecați după cât le spune conștiința, după cât înțeleg bine din Scriptură, după ce alte lucruri vor fi judecați. Nu putem noi zicem ăștia în fundul iadului, că așa s-au născut ei, erau urmași lui Zwingli și n-au știut că ăla nu e adevărul. Sau... Despre asta, mai grav este pentru cei care au început această ruptură, cei care au făcut ruptura aceasta și care au știut de ce se leapădă și care au știut ce fac, sau de cei care își dau seama și totuși nu o fac pentru că așa e familia lor, că nu vor să tulbure, că nu știu ce, că nu știu cum. Poate acolo e mai grav și acolo nu știm ce e și unde vor fi acești oameni. Dar despre cei care s-au născut în neamul acela, Gândiți-vă ce zice Mântuitorul când vine sutașul în fața Mântuitorului și zice: am o slugă care e evreu și... Deci el mijlocea pe lângă, pentru un evreu. Și a zis: Doamne, nu intra în casa mea, numai zic cu cuvântul și se va face. Deci găsește multe credințe Dumnezeu la acest om, care era politeist, se închina la idol și... Și după ce pleacă acest om, zice: adevărat vă spun vouă că am găsit mai multe credințe în acest om decât în Israel. Adică în toți evreii aceia, mulți care se lăudau, se loveau toată ziua cu pumnii în piept că ei sunt fiii lui Avram, n-a găsit atâta credință cât în politeistul ăla care... Și a zis, și imediat după aceea zice: mulți, vă spun vouă, că mulți de la apus și de la răsărit vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov. Și asta se referă și la cei ce au fost și la cei ce vor fi. Că noi ne gândim numai la cei ce vor fi creștini. Nu! Mulți de la puști răsărite care poate au murit între timp. De la puști răsărite de Israel și care au bajocorit și socotiți câini de izraeliți și socotiți nevrednici să ce voia să mântuiesc, vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov înaintea fiilor împărăției ăstora care se laudă pe aici că... Deci cum îi judecă Dumnezeu pe oamenii, taina lui, nu știm noi asta. Și nu are rost să ne băgăm în lucrurile astea. Am simțit puțin, ca oameni, toți simțim asta, dragostea lui Dumnezeu. Cine poate să simte cât de puțin ce mare are dragostea Dumnezeu, nu își mai pune problema că cum, că ce o fi, că cum o fi. Lăsați-i pe toți acești oameni în mâna iubirii lui Dumnezeu, că El știe ce face. Adică e ca și cum tu de-abia ai făcut o operație, ești medic numai cu înscripte, în buchile cărțile știi, de-abia ai făcut o operație și e colegul tău bolnav pe pat acolo, sau prietenul tău drag, și tu mor de frică că ce o să fac, cum o să-l operezi pe creier și tu apoi nu ai făcut operație de apendicită până atunci și cum o să-l operezi pe creier și vine cel mai mare profesor care știe să opereze pe creier și tu nu-l lași. Doamne, eu cred că-s mai bun ca tine, că eu îl iubesc mai mult pe el. Adică tot așa îi să nu crezi în dragostea Dumnezeu care e infinit mai mult ține la acel om și vrea să-l mântuiască și vrea să scoată din el ce e mai bun decât tu care te socotești bun și de fapt ești rău. Știți că noi credem că suntem unda sub o poșghiță mică de bunătate, dacă suntem puțin încercați sau ispitiți, putem fi ca dracii. Vă rugăm să anunțați că avem nevoie de oameni, idei noi, sugestii pentru Foaia Filocalia. Da, vă rog. Foaia Filocalia apare tot timpul în ziarul Renașterea, încă ne mai primesc acolo să... E foaia studenților creștini din tot Clujul. Și deocamdată se ocupă numai Tatiana. Se mai ocupă câțiva, dar nu prea se ocupă. Adică nici ei nu mai au timp. Tatiana cam în ultimul timp a cam purtat toată povara asta, dacă se adune, se scrie despre și peste măsură de greu. Și atunci, cei care ați mai scris, încercați să mai ajutați, iar cei ce n-ați mai scris, încercați să scrieți. Și vorbiți cu Tatiana, cu Gabriela, așa cu una, și Tatiana e pe aici? Da, și Tatiana e sus în Scoruș. Și vorbiți, vedeți ce se poate face, nu neapărat numai poezii și chestii doloriste și cum se obișnuiește când trebuie să scriem, se scrie în fiecare, cum simțim noi pe Dumnezeu și nu știu ce. Asta e taina noastră, nu știu dacă folosește foarte bine pe alții. Sau poeziile la fel, greu de înțeles pentru alții, sau nu știm noi dacă stăm la măsura să scriem chiar poezii, dar poate de multe ori pelerinaje în care ați fost. Mai mult să fie, și ne-a îndemnat și în altul Andrei, să fie chestii informative mai mult decât foarte multe chestii contemplative. Că nu știu cât adevăr și dreptate în contemplațiile noastre și trăirile noastre. Și din acelea trebuie să fie. Dar asta zicem alea 10% și informare și mobilizare și mărturisirea unor lucruri pe care le-a trăit practic, clar. Sunt mult mai valoroase. Și atunci, și la Tatiana, și la ea, la Gabriela, și nu știu cine vă mai ajută pe acolo. Nimeni. Și la nimeni. Și la ele două, vorbiți cu ele, dacă vreți să scrieți ceva, vorbiți cu ele și vă vor spune cam cum și ce. Când eram melancolică, parcă am simțit o mână din aer atingându-mă pe spate. Ce să cred? Oh. Să te ferești ca de foc. E de mii de ori mai important să zic, Doamne, s-ar putea să fie de la diavol sau s-ar putea să fie o chestie, un simțământ absolut omenesc al meu. Știți că de multe ori mi se bat tot felul de muși pe aici, pe aici, pe nu știu unde. Și nu înseamnă că te bate cineva din spate cu nu știu ce. Acum poate că cel ce a scris și era într-o stare de depresie și nu știa, a simțit o mână, că... Dar de aici până se zice că îngerul a venit și m-a atins pe spate, poate fi o greșeală și poate fi o ispită de a te mândri colosală. Adică părinții îndemnau la cele mai înalte niveluri, ei trăitori, oameni mari, să zică mă îndoiesc și dacă văd îngerul și dacă fac rugăciune și dacă fac, și dacă fac cruce înaintea lui și el nu piere, mă mai îndoiesc și zic, îngere, iartă-mă, nu sunt eu vrednic să-l văd pe Hristos și îngeri, te rog să pleci. Așa le ziceau, eu vreau să-l văd pe Hristos dincolo, aici nu cred eu că, aici mă pot înșela. Și zicea, Dumnezeu nu se va supăra, Dumnezeu nu se va supăra, adică Dumnezeu înțelege că e mai bine așa. Gândiți-vă la Sfântul Atanasie în Muntele Athos, când s-a întâlnit cu Maica Domnului și ea era femeie în Muntele Athos și el a zis, ce caută o femeie în Muntele Athos? Ea sunt Maica Domnului. Și el n-a crezut la prima. A început să vorbească, dar cum să fii Maica Domnului? Și a început să o interogheze. Să... Și ar părea așa o chestie, dar cum îndrăznești mea ta nimeni în drum să vii să întrebe Maica Domnului? Și o interoga acolo și întreaga discuție e pusă la un izvor din Muntele Athos, aproape de Marea Lavră, pe o lespede de piatră sunt scrise. E scris tot dialogul acesta între Sfântul Atanasie și Maica Domnului, destul de lung și complicat. Și la sfârșit, Maica Domnului laudă foarte mult pe Atanasie și zice, bravo, așa trebuie, să nu te încrezi așa ușor. Să, după ce a văzut minunea, după ce el s-a rugat, după ce multe a zis, da, cu adevărat ești Maica Domnului. Adică, nu, da, sigur, da, eu eram vrednic, de când te așteptam, vai, nu știu ce. Păi asta e, și a lăudat-o. Păi gândiți-vă că ea a fost cea care, ea n-a fost ca Eva, care, da, i-a spus șarpele și ca Adam. Ei doi s-au dus și au mâncat și asta a rezolvat treaba. Ci ea, invers, a venit îngerul și a zis, dar de unde? De ce se crede asta? Cum să rămân eu însărcinată, că nu știu bărbat? Și punea întrebări și nu, înțelegeți? Deci tocmai ea pune început acestei îndoieli. Dar de ce se crede? Și Dumnezeu nu, aceasta poate e singura îndoială pe care Dumnezeu nu disprețuiește sau nu o socotește necredință. Să fiți îndoielnici. Și mai ales despre noi și credincia noastră, vedea minuni și te simți, nu știu ce. De aceea rugați-vă să nu aveți asemenea trăiri, să nu aveți asemenea simțăminte, să fugiți ca de foc. Nici că sunt care zic că, da, când, nu știu ce, particip la mastru, când mă împărtășesc, să simt ceva, te tot străduiești să simți ceva. Nu, să nu simți, roagă-te să nu simți nimic, e o mare greșeală să simți ceva. E o mare prostie. Părinte, mâine seara se face masul? Da, se face masul. Ultimele întrebări, două sau trei au mai rămas. Se face masul de la 6. Da, tot dacă se face masul. Și... Despre oamenii aceștia ai mult de spus. Era în templu, în fața altarului tămâierii, e altceva și acolo. Zaharia, că am zis, dar bine, dar noi suntem bătrâni. Bine, dar n-a fost neapărat o mustrare, ci a fost o... Deci s-au luat toate lucrurile lui Dumnezeu, nu sunt neapărat mustrări, ci în primul și în primul rând sunt în credințări, sunt ajutorări. Păi omul ăsta, după ce a văzut el, nu? 9 luni a stat mut. 9 luni. Sau 10, nu știu cât. Până la 10. Până i-a pus numele copilului. Păi nu s-a încredințat de să vă zic că e de la Dumnezeu. Păi când a deschis gura, a zis... Cu adevărat, nu știu ce, a început să vorbească, Duhul lui Dumnezeu vorbea din el. Pentru că s-a încredințat desăvârșit că acel lucru e de la Dumnezeu. Nu numai că se naște, nu numai asta e la adeverit, ci până și că soția lui știa că Ioan se numească și lucruri care numai taina Dumnezeu știa și el în inima lui. Și atunci, așa cum părintele Arsenie la fel, povestește că s-ar fi îndoit în inima sa de ceva care Dumnezeu i-a spus și foarte bine a făcut că s-a îndoit. Nu i-a părut niciodată rău că s-a îndoit. S-a îndoit și tot așa i s-a luat glasul. 3 luni n-a vorbit. De la Crăciun până la Paște, până în Joia Mare, n-a vorbit nimic, n-a putut zice nimic. Și el era diacon. Nu, era preot, făcut atunci, nu de mult. Și au slujit alții, părintele Serafin și ceilalți, până în Joia Mare, când a trebuit să iasă cu potirul și trebuia să zică ceilalți preoți, cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești Hristos, cel Fiul lui Dumnezeu, cel adevărat. Și s-a deschis atunci și a început să zică, și acum zic țăranii, Doamne, se cutremura biserica, cum zicea, atâta credință avea când zicea. Cred, Doamne, și mă trisesc că Tu, ca și cum ar fi zis, Tu mi te-ai arătat și Tu mi-ai spus. Că i-a spus, i-a zis, lasă Arsenie pictura pe... Și apucă de picta în sufletele oamenilor, i-a zis, cine i s-a arătat și i-a vorbit. Și el a zis, nu, cred, nu, cine. Și de mai multe ori și mai multe chipuri, și el a zis, nu. Și foarte bine a făcut că a zis, nu cred. Și Dumnezeu astfel i-a descoperit și a stat 3 luni și a slujit și a stat la slujbe și s-a dus, s-a spovedit. Cum a fi putut el să spovedească în scris? Și tot nu s-a luat de la el această stare? Păi vă dați seama că l-a spus și a zis, Doamne, de la Dumnezeu, înțelegeți? Și când a deschis gura, a vorbit cu tot sufletul, cred și mărturisesc că asta e calea pe care trebuie să merg. Nu imediat, da, ce bine că ai venit, hai, de când te așteptam, eram vrednic, ăștia niște vămpălăi, eu vreau să fac treabă. Exact cum făcea fariseu. Nu, eu nu sunt ca ăia de acolo. Eu sunt, îți țin, îți fac, îți drept. Dar mi se nu-i plac ăștia. la căia care se cam îndoiesc. Când e vorba de vredniciile lui și de că trebuie să facă el și să-i se arete lui. Și... Deci de 1000 de ori mai bine să te îndoiești. De pildă, tot Părintele Arsenie Boca, unei femei frăsână, care avea vedenii, descoperiri, nu foarte mari, dar a avut niște descoperiri și niște prorociri. Și era foarte cumintă săraca femeie frăsână. Și i-a scris, i-a mers la el și i-a spus, părinte, uitați cum simt, uitați cum. Și părintele îi răspunde printr-o scrisoare care s-a păstrat și zice, păi cine te crezi dumneata? Și începe să o certe. Păi cine te crezi dumneata? Om păcătos, din neam de oameni păcătoși, nu știu ce și nu știu cum. Și spune acolo lucruri grele, așa. Să vezi dumneata, să vezi îngeri, să auzi nu știu ce, să... Nu e adevărat, nimic, nimic, nimic. Vezi de treaba dumneitale, așa dur. Și la sfârșit zice, dacă te-ai întristat și te-ai tulburat și mă judeci, nu-i de la Dumnezeu ce ai văzut. Dacă ai zis, așa este, domnule, cine sunt eu nenorăștai? De la Dumnezeu este ce ai văzut. Și așa, deci smerenia omului, până la urmă, e cea care e mai folositoare de 1000 de ori și nu faptul că eu sunt vrednic să primesc sau... Părinte, în cele 7 zile după popoteaze, când se poate bea aghiazmă mare? Soții au voie să aibă relații. Da, da, bineînțeles. Nu există reguli de felul ăsta între... Nu există în biserică, iar în cele 7 zile soții să nu aibă relații, că e spurcăciune. Și să nu mai aud chestia asta cu spurcăciune. O aud de foarte multe ori. Ne-am spurcat eu și soțul meu. Cum v-am spurcat? Am avut relații. Dar nu, în căsătorie nu există spurcăciune în relație. Relația nu e o spurcăciune, știți? Ideea asta că în sine relația trupească e o spurcăciune, e un... E un pumn ridicat împotriva lui Dumnezeu. E o vorbire de rău a voiei și a hotărârii lui Dumnezeu, cum a socotit el să fie. Ca și cum ai zice, Doamne, nu ai făcut bine, niște chestii spurcate, ce ai făcut aici? Uite așa bine voie Dumnezeu. De aceea, în trecut, și nu în trecut, că sunt canoane marele, sinodele ecumenice, care spun, dacă un monah pleacă din lume, urând lumea, femeia, bărbatul, dacă e femeie, socotind căsătoria o chestie spurcată și așa, să fie oprit la împărtășanie 3 ani și să nu fie primit în monahism. Să fie ținut ca un nenorocit la porțile mănăstirii. Și, deci, cu asprime mare, pentru că a căzut din credință, că a căzut din învățătură, pentru că jignește și vorbește rău lucrarea lui Dumnezeu. Așa era socotit. Ori acum e de mare cinste, dacă gândește așa, pentru unii dintre... Ori asta e o greșeală. Nu așa. Iar legat de băutul apei... La gheazmei cele mari, se poate bea în cele 7 zile, se poate bea... Știți chestia asta cu beutul numai 7 zile? Nu știu unde a apărut. Mai ales înspre partea Moldovei este ideea asta, domne, 2 gheazme mari cât o împărtășanie, 4 anafure cât o împărtășanie, 5 gheazme mici cât o... Nu există cât o împărtășanie. Adică o picătură din sângele lui Hristos, dacă s-ar umple canistre, se înconjoare tot pământul de tren, pe o linie de tren care a înconjurat pe la ecuator și ar fi un tren de cisterne plin de aghiazmă mare, nu face cât o picătură din sânge Mântuitorului, înțelegeți? Deci nu se compară, nu există comparație de felul ăsta. Păi și dacă e așa, atunci să zici că de împărtășit poți, de împărtășești peste an, când te pregătești, așa, de multe ori și săptămânal poți, dacă te străduiești. Da, da, aghiazmă mare numai 7 zile. 7 zile, că altfel nu știu ce. Nu, se obișnuiește ca în cele 7 zile. Știți, e aceeași chestie. Când zice, se mănâncă pește și vin oamenii, dezlegare la pește, și vin oamenii și zic, da, am păcătuit, n-am mâncat pește în ziua de Doamne, dar nu ești obligat să mănânci pește, înțelegeți? Nu ești obligat să mănânci pește. Așa și aici, pentru că s-a zis că în cele 7 zile după bobotează, e un ca o rânduială să se bea apă sfințită, apă aghiazmă mare în fiecare zi, pentru că 7 zile ălea sunt cele 7 zile în care încă este praznicul bobotezei. Știți că praznicul bobotezei nu se sfârșește în ziua bobotezei. Durează încă 7 zile. 7 zile s-au auzit cântările despre bobotează, tot zicându-se, tot vorbindu-se despre ele și de-abia la sfârșit o să vedeți că scrie în calendar odovania praznicului, adică sfârșitul praznicului, acum se sfârșește. Și în alea, până la sfârșitul praznicului, biserica îndeamnă să se bea aghiazmă mare, pentru că e o cinstire a bobotezei. Dar asta nu înseamnă, dar după aia, gata, cu aghiazmă mare. Toată lumea e spurcată dacă bea aghiazmă mare. Sau că e un păcat, păi da. Nu aghiazma e făcută pentru om, omul e făcut pentru aghiazma, adică în situații grele. Și dacă ai mâncat, dacă treci printr-un necaz mare, dacă ai o boală mare, dacă eu știu cine ce știe, ce frici, ce tulburări vin peste tine, și poți să iei chiar și aghiazma mare. Înțelegeți? te ajută, e un mare ajutor, nu că n-am mâncat, mor aici, mă mănâncă câinii, nu știu ce se întâmplă, dar eu nu iau gheazmă mare, că sunt... Nu, aia e legat de împărtășenie, da, la împărtășenie trebuie ținut așa. De la gheazmă mare, în cazuri excepționale, chiar dacă citiți amintirile în altul lui Bartolomeu, în situațiile grele, prin chilile lui de la supatele, de pe unde stătea, când avea turburări, lua gheazmă mare, la miezul nopții, mâncase seara, înțelegeți? Lua, nu, în povestirile Peregrinului Apter, acolo povestește, cred că mi se pare, mi-aduc aminte. Și nu numai el, în general, se ia gheazmă mare. Deci ia-i spre ajutorul omului, s-o ai tot timpul pe acolo, pe acasă. În caz excepțional, se mălumește cineva, stropește-l cu gheazmă mare. Simți că nu-i duh liniștit în casă, ceva s-a întâmplat, stropești prin casă cu gheazmă mare. Deci ea se folosește constant, nu e așa o chestie, ia, o închidem, îi punem dopul și până anul viitor, pe la bobotează, nu mai mișcăm de acolo. Nu. Cam acestea sunt. Mai era o întrebare, dar o lăsăm pe data viitoare, sau hai să citim. Care este cel mai mare păcat? Greu de spus, nu ne-a spus Dumnezeu, ăsta e cel mai mare. Părinții concord, toți cumva converg spre mândrie. Începutul a tot păcatul și de aici vine toată căderea. Iar alții merg spre lăcomie, alții merg spre navuțire, alții merg spre trufie. Știți că împart păcatul mândriei în două. Slava deșartă, numită uneori și trufie, și mândria în sine. Slava deșartă atunci când vrei să fii lăudat de oameni, dar tu știi despre tine că ești o pramatie. Dar vrei să zică toți, măi, ce deosebit e ăsta, ce ne-ai mai pomeni, îți place foarte mult. Mândria e mai adâncă, e mai profundă decât slava deșartă, în sensul că nici nu te interesează ce zic oamenii, tu ai o părere excepțională despre tine. A, zic că ei ce-or vrea, că eu tot sunt geniu. Știi? Adică, oricum eu sunt mai presus decât ei și ei sunt niște nimicuri. Ea e mult mai adâncă, de aceea, în general, păcatul mândriei e numit așa, mândrie. Da.
Și în general, dacă faci o faptă bună, catalogată așa, într-o scriptură bună și te mândrești cu ea, unde o pune?
Știe Dumnezeu, dar dacă poți să o faci fă-o și cu mândrie și fără mândrie, fă-o. De exemplu, Moise Harapul la un moment dat căra apă la părinții din pustie câte o noapte întreagă, cărea niște samare mari de apă și umplea, că părinții își făceau special chiliile departe la o zi de mers de apă ca să facă efort, ca să nu fie așa ușor să-și ia apa de aici de la izvor. Și făceau așa și el se ducea și le aducea în samare imense și punea de la toată lumea noaptea nascuns, deși oamenii aia până atunci ei își aduceau apă, știți? Adică ei și la un moment dat au descoperit, nu știu, careva a descoperit că, măi, Moise aduce apă, tâlharul. Și au început să laude toți, Moise, ce apă aduci tu, mă, și nu știu. Gata, s-a oprit Moise cu apa, nu mai aducea. Dar da, nu era, deci, oricum oamenii ăștia făceau ei singuri chestia asta. Adică a continua să faci fapta asta numai așa, ca să mai fi lăudat, toată lumea să știe, bă, ăsta e marele trăitor al nostru, ăsta aducea apă, mă, ăsta, ca... Iar ar fi fost o greșeală, mai ales din perspectiva lui Camona, ar fi fost o greșeală. Dar din perspectiva noastră, mai ales oameni în lume, mireni, sunt foarte rare situațiile în care trebuie să te oprești, să nu mai faci un bine. Rarisime. Și aici a fost notat chestia asta lui Moise Arabu, că era o chestie rarisimă, că s-a oprit din a face un bine. Ceea ce nu se prea întâmpla nici acolo. Adică, deci de obicei, bine, cum știți că Părintele Teofil la un moment dat a întrebat și a zis că ce să fac, să fac aia sau să mă fac că mă mândresc după aceea. Și a zis, dragă, fă chestia aia că după aia vorbim noi cu mândria. În sensul că oricum cu mândria avem treabă până la sfârșitul vieții. Deci nu scap de ea și dacă nu o faci, zici, dar eu am fost merit și n-am făcut, eu nu mă bag cu aia în față și nu știu ce. Și te mândrești altfel, deci oricum ai luptă cu mândria, nu o să sfârșești cu ea. Și atunci mai bine fă faptă bună, măi, nu știu cum o să fac socotit Dumnezeu, asta e taina lui, dar tu fă-o și lupta va continua cu mândria. Iertați.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare.
și Fiul și Sfântul Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu miluiește în noi.
Amin.